Бишкекте кечки саат 6 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсыз, урматтуу угарман. 12 ноябрь ишемби күнкү кечки берүүлөрдү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Кыргыз-өзбек чек арасынын талаштуу участоктору боюнча макулдашуу келишими парламентке келип түшкөнүн жогорку кеңештин бир нече депутаты Азаттыкка ырастады.
Жогорку кеңеш азыркы бул отурушунда бул жумада эмес. Түнкү саат 12:00 жыйналып өткөрүп коюшулары мүмкүн.
Ушул жылдын 8 айында Орусиядан 506 000 мигрант сыртка чыгып кеткен арасында кыргызстандыктар да бар.
Күн кетүү оор болду. Ошо ойлондук. Кыргызстанда биз кантип жашайбыз? 10 000 айлык менен кантип жашоону улантабыз деп.
Алдыда мына ушул баяндар, ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкек студиясынан кечки берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып барам. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды кесиптешим Канымгүл Элкеевадан угуңуз.
Саламатсыздарбы. Кыргыз-өзбек чек арасынын талаштуу участоктору боюнча макулдашуу парламентке келип түштү. Бул тууралуу жогорку кеңештин депутаттары Дастан Бекешев жана Нуржигит Кадырбеков Азаттыкка ырасташты. Документ келерки аптада парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинде каралып, андан кийин жалпы жыйынга алып чыгылары болжолдонууда.
Бизге ушул документтер келип түштү. Балким комитет экинчи күндө болсо ошондо карайбыз.
Деди эл өкүлү Нуржигит Кадырбеков. Президенттин жана министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан бул тууралуу маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Өзбекстан тышкы иштер министри Владимир Норов 3 ноябрда Кыргызстанга расмий иш сапары менен келген, ал Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаевдин чакыруусу менен келгенин башкы дипломатиялык мекеменин басма сөз кызматы кабарлаган. Министрлер Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктору жөнүндө келишимге өкмөттөр ортосундагы Кемпир-Абад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип аткаруу, башкаруу жөнүндө макулдашууга, суу чарба маселелери боюнча кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюшкан. Кыргызстанда Кемпир-Абад ишине байланыштуу массалык башаламандык уюштурууга даярданды деген шек менен камакка алынгандардын жалпы саны 26 жетти. Буга чейин Кемпир-Абад суу сактагычына жакын жайгашкан Өзгөн районунда нааразылык акциялары өткөн. Бийлик кыргыз-өзбек чек арасына байланыштуу чагымчылдар элге туура эмес маалымат берип жатканын билдирип келет. Украина Херсонда жакын тургундардын сөөгү табылганын билдирди. Орус аскерлеринен бошотулган Херсон облусунун Берславский районунда карапайым адамдардын сөөгү табылганын Украинанын башкы прокуратурасы билдирди. Алдын ала маалыматтар боюнча алар конушту басып алуу учурунда каза болгон 3 жергиликтүү тургунга тиешелүү. Сөөктөрдү укук коргоо кызматкерлери шаар тартибиндеги конуштагы жер төлөөлөрдүн биринен табышкан, аты жөнү тактала элек. Прокуратура өлүктөрдү алгачкы текшерүүдө баш сөөктөрү сынган учурлар катталды алган билдирүүдө каза болгондордун сөөктөрү экспертизага жөнөтүлдү. Украина армиясы 11 ноябрда Херсон облусунун борборуна кирди. Ушул эле күнү Орусиянын коргоо министрлиги аскерлерин калаадан толук чыгарып кеткенин жарыялаган. Стратегиялык деп саналган Херсон шаарында согушка чейин 300 миңдей адам турчу, алардын көбү Орусия басып киргенде чыгып кетүүгө үлгүргөн. Евробиримдик менен Улуу Британия чоң жыйырманын саммитинде орус делегациясынын сүйлөгөн сөзүнө бойкот жарыялоого ниеттенүүдө. Саммит 15-16 ноябрда Индонезиянын Бали аралында өтөт. Бул тууралуу британиялык The Daily Telegraph басылмасы жазды. Европа биримдигинин тышкы байланыш кызматынын өкүлү Орусиянын мыйзамсыз аракеттери, кылмыштары тууралуу эл аралык коомчулуктун оюн ушундай жол менен көрсөткүсү келгенин басылмага билдирген. Бул өлкөлөр Орусияны согушту токтотууга чакырып, сүйлөшүүлөр Украинага ылайык шартта жүрүшү керектигин белгилешүүдө. Буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путин чоң жыйырмалыктын саммитине катышпай турганы белгилүү болгон. Путин саммиттин алкагында жолугушуулардын бирине онлайн режимде катышары мүмкүн экени айтылган. Саммитке Орусиянын атынан тышкы иштер министри Сергей Лавров барарын 10 ноябрда ТАСС агенттигине президенттин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирген. Дүйнөдөгү экономикасы кубаттуу 20 өлкөдөн турган топко АКШ, Орусия, Франция, Кытай, Индия, Жапония, Мексика жана башка мамлекеттер кирет. Украинанын президенти Владимир Зеленский Владимир Путин саммитке катышса барбай турганын 3 ноябрда билдирген болчу. Анткени менен 8 ноябрда Киев Зеленский саммитке кайсы бир форматта, балким онлайн катыша турганын тастыктады. Орусиянын тышкы иштер министрлиги 200 америкалыктын өлкөгө киришине тыюу салды. Арасында АКШ президенти Джо Байдендин жакындары дагы бар. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Орусияга кирүүгө тыюу салгандардын катарында генералдар, Украинанын коргоо министрлигинин америкалык кеңешчилери, АКШнын юстиция министринин орун басары, коргоо ишканаларынын жетекчилери, Ак үйдүн басма сөз катчысы Карин Жан Пьер бар. Мындан сырткары 200 кишинин катарында АКШ президентинин бир туугандары Джеймс Фрэнсис жана Валери Байден бар. Бул АКШнын санкциясына жооп катары киргизилип жатканы айтылды. Президент Садыр Жапаров айдоочулук күбөлүк берүүгө өзгөчө көңүл буруларын билдирди. Унаа мамлекеттик мекемесинин иштөө ыкмасы оңолуп жөнгө салынганга чейин президенттин көзөмөлүндө болот. Бул тууралуу Садыр Жапаров 12 ноябрда Facebook баракчасына жазды. Мамлекет башчы айдоочулук күбөлүк берүү жол жобосуна өзгөчө көңүл буруларын белгилеген. Унаа мамлекеттик ишканасынын айдоочулук күбөлүктү сатып алуу мүмкүндүгү, айрым чиновниктердин, айрыкча күч түзүмдөрүндө иштеген аткаминерлердин айдоочулук күбөлүктү тууган тушкан жээк жаатына белек катары берип келген эч кимге жашыруу эмес, аркыл коррупциялык схемаларды түзүп мамлекеттик кызматты жеке өз кызыкчылыгына пайдаланып киреше табуунун булагы катары көргөндөр жок эмес, аларга аёо болбойт, деп жазды Жапаров. Жапаров компьютер аркылуу гана сынак тапшыруу керек деген талаптар дагы айланып өткөндөр болуп жатканын жазган. Президент Садыр Жапаровдун былтыр декабрдагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыгына ылайык унаа мекемеси ички иштер министрлигинин карамагына өткөн. Соңку жаңылык, кыргызстандык кинорежиссер Актан Арымкубаттын Эсимде тасмасы Азия жана Тынч Океан кино академиясынын калыстар тобунун башкы сыйлыгын ататыды. Бул сыйлыкты кино чөйрөсүндө Азиянын Оскары деп аташат. Сыйлык тапшыруу аземи 11 ноябрдын кечинде Австралияда өттү. Бул тууралуу тасманын авторлорунун бири режиссер Дальмира Тилепбергенова Facebook баракчасына жазды. Белгилүү кино таануучу Гүлбара Төлөмүшова бул кино академиянын башкы сыйлыгы экенин, Эсимде башка дагы бир нече номинация боюнча ашканын Азатка билдирди. Эсимдин дүйнөлүк бет ачары Жапониянын Токио шаарында өткөн, ал эми Кыргызстанда анын бет ачары 18 ноябрга белгиленген.
Чоң рахмат кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берген. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Айтмакчы, биздин сайтты ушул тапта VPNдин жардамы менен, же болбосо Азаттык тиркемесин көчүрүп алып ачсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 13 ноябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн -6, күндүз 11, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн +1, күндүз 13, Ысык Көл облусунда түнкүсүн -6, күндүз 8, Нарын облусунда түнкүсүн -14, күндүз 6. 13 ноябрда Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн -5, күндүз 10 градус жылуу болот. Урматтуу агарман, сиз Азаттык радиосун түзүүдө тыңдап жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргыз өзбек чек арасынын талаштуу участоктору боюнча макулдашуу келишими парламентке келип түшкөнүн Жогорку Кеңештин бир нече депутаты Азаттыкка ырастады. Документ келерки аптада парламенттин тармактык комитетинде, андан кийин жалпы жыйында каралар айтылууда. Ошентип, жакын арада Кыргызстанда талкуу жаратып, жапырт камоолор менен коштолгон окуяларга чекит коюлушу мүмкүн. Буга дейинки кыргыз бийлиги бул чечим кыргыз өзбек чек арасындагы талашка биротоло чекит коюп турганын да билдирген болчу. Теманы кесиптешим Айбек Бийбосунов улантат.
Кыргыз өзбек чек арасына байланыштуу документ Жогорку Кеңешке келип түшүп, 11 ноябрдан тарта депутаттарга жашыруун кароо милдеттенмеси менен таратылып жатканы белгилүү болду. Бул маалыматты депутаттардын Уржигит Кадырбеков, Жанарбек Акаев, Адахан Мадумаров жана Дастан Бекешев ырастады. Эми макулдашуу келишимин парламенттеги эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети карап, андан соң жалпы жыйынга салынары айтылып жатат. Ыйман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков Азаттыкка буларды айтты.
Балким комитет экинчи күндө болсо ошондо карайбыз. Президент эмне жөнүндө, аны да мен такдир элекмин. Анткени документтер бир топ кагаз, өзүнүн сапардамын, анан жашыруун режимдеги документтер экен. Ошон үчүн таанышып чыккандан кийин бирдеме айтканга мүмкүнчүлүк болот да.
Ошол эле учурда документтин басып өткөн жолу боюнча ача пикир жаралууда. Анткени Жогорку Кеңештин тармактык комитети 10 октябрда кыргыз өзбек чек арасы боюнча эки тараптуу келишимдин долбоорун карап, көпчүлүк добуш менен жактырган. Ошол эле комитет 31 октябрда Кемпир абад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу кыргыз өзбек өкмөттөр аралык макулдашуусунун долбооруна макул болгон. Ошондон кийин эле эки өлкөнүн президенттери тиешелүү келишимдерге кол коюп, андан соң документ Жогорку Кеңеште ратификацияга келет деп кабарланган деле. Бир катар юристтер мыйзамдын жол жобосу ушундай дешкен. Документке өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарында кол коюлушу мүмкүн экени кеп болуп аткан. Бирок Мирзиёевдин Кыргызстанга качан келери азыркыга чейин белгисиз. Депутат Астан Бекешевдин чек арага байланыштуу документке мамлекет башчылардын кол койгону же койбогонунан кабары жок экен. Себебин мындай деп түшүндүрдү.
Вот бизге документтерди колу жок ушундай келген да. Документте жазылып атат, что 3 ноябрда кол коюлган деп. Негизи встреча болуш керек болчу да. Келет эртең бүшүүнө, эртең бүшүүнө, анан мит аркылуу ушуту ушундай болуп калды да.
Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов Кыргызстанга расмий сапар менен 3 ноябрда келип, кыргыз министри Жээнбек Кулубаев менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн, президент Садыр Жапаровдун кабыл алуусунда да болгон. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Норовдун бул сапарында эки өлкө ортосундагы айрым чек ара тилкелери жана Кемпир-Абад суу сактагы чын биргеликти колдонуу боюнча документтерге кол коюлганын расмий кабарлаган. Министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев азаттыкка көпчүлүккө беймаалым болуп турган документтер боюнча түшүндүрмө берди.
Тышкы иштер министрлигине алып койсо болот экен, ошо президенттерге ушундай эме берсе аларга. Ишеним эмес аларга коет экен. Эң жогору кеңеш ратификация болот. Андан кийин жана ошо грамота менен алмашат эки президент. Анан ошондон кийин болуп иштеп
кетти. Азыркы тапта жогорку кеңеш чек арага байланыштуу келишимди качан карай турганын так билген киши жок. Парламенттин расмий сайтында эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин кезектеги жыйыны 15 ноябрда өтөрү жазылып турат. Анда карала турган 5 маселенин арасында чек арага байланыштуу келишим тууралуу сөз жок, бирок жыйын башталганда депутаттардын сунушу менен кошпойсо болот. Ал эми жогорку кеңештин жалпы жыйыны 16 жана 17 ноябрда өтөт. Депутат Алахан Мадумаров парламент кыргыз өзбек чек арасына байланыштуу документти бир күндө ратификациядан өткөрүп кое турганын айтып жатат.
Өкмөт аралык комиссияга кол коюлат. Өлкө башчылары анан расмий түрдө ошого кол коет. Кол коюлуп туруп андан кийин мыйзам катарында жогорку кеңешке кирет. Анан ага кол койгондон кийин, ратификация болгондон кийин, андан кийин кайра өлкө башчыларына барат.
Жогорку кеңеш азыркы бул отурушунда бул жумада эмес. Түнкү саат 12:00 жыйналып өткөрүп коюшулары мүмкүн. Бул жогорку кеңеште ошол бийликтин каалоосун аткаруучу бөлүм катары кабыл алып койсок болот.
Кыргыз өзбек чек арасына байланыштуу келишимге ылайык Кыргызстан Өзбекстандан 19699 гектар жер алып, ордуна Кемпир-Абад суу сактагычы жайгашкан 4485 гектар жерди бере турганы белгилүү. Өзгөн районунда жайгашкан суу сактагычтын чеги 900-чү горизонталь менен эсептелип, суу агып кеткен учурда да анын астындагы жерге Өзбекстан ээлик кылып кала берет. Ошол эле учурда Кемпир-Абаддын айланасы тосулбай турганы жана сууну биргелешип башкаруу каралган. Министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев документ юридикалык күчкө ээ болсо, анда Өзбекстан менен болгон чек ара дээрлик такталып бүтө турганын айтты.
Эки участок калат. Бирөөсү жанагы эмеде Кадан жарында чечме булак деген бар. Ал булак эки тараптуу мындай сүйлөшкөнбүз. Эки мамлекеттин ортосундагы жанагы өкмөт аралык келишим негизинде бирге чогуу пайдаланабыз деп чечилген ал. Андан кийин Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстандын чек араларынын тогушкан жери деп коет. Ошол жерде эми 3 мамлекет бирге тартышыбыз керек, ошол жер калган, аны да буюрса аныктайбыз. Ошону менен толук бүтөт.
Кыргыз өзбек чек арасына тиешелүү документ коомдо талаш пикир жаратып 30 адамдын камалышына да себеп болду. Алар массалык башламандыктар беренеси менен айыпталып жатышат. Айыпталуучуларды сотко алып келген учурда жапырт Кемпир-Абадтын берилишине каршы экенин айтып келишет. Буга чейин Садыр Жапаров Кабар улуттук агенттигине курган маегинде кармалгандарды Кемпир-Абад маселесин кыска кызыкчылыкка колдонуп жатат деп сындаган. Ошол эле малда Кемпир-Абад суу сактагыч боюнча талкуу токтобой, суу сактагыч жайгашкан өзгөн районунда жана Бишкекте бир катар митинг жөө жүрүш өткөн, нааразы пикирлер азыр да уланып келе жатат. Саясат талдоочу Руслан Акматбек ушундай шартта кабылданып жаткан документке кийин суроо жаралышы мүмкүн экенин айтты.
Бул чечим чыгаргандар коомго мындай ачык айкын бир маалымат дагы тилекке каршы бере алган жок, канчалык бердик десе дагы. Коом менен бул чечим боюнча бир мындай жакшы бир натыйжалуу коммуникация да куралган жок да. Андайча айтканда бийликтин мындай макулдугу менен эле бул чечим өтүп кетти да.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын жалпы узундугу 1378 чакырым. Айбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул жылдын 8 айында Орусиядан 506 эмигрант сыртка чыгып кеткен. Адистердин айтымында коронавирус пандемиясы күч алган маалда да мындай чоң көрсөткүч катталган эмес. Орусиялыктар келип жаткан өлкөлөрдүн катарында Кыргызстандан да бар. Алдыда Орусиядан кайтып келген журтташтардын Кыргызстандагы турмушун баяндайбыз. 26 жаштагы Касым 2 жылдан бери Орусияда иштечү. Ал акыркы учурда мигранттарды текшерүүлөр күчөп, мекенине кайткан каргас болгонун айтат. Касым ушул тапта шаар четинде батири жарак алып, Бишкектин тазалык кызматында иш орношуптур.
Орусияда эми кандай десем, иш бар, бирок мындай айлык маянан аз төлөп, ушундай эле да, тоокторду, эттерин упаковка кылып, жакта иштечүмү, ар кандай кызматтарды аткарчумун. Акыркы күндөр эле ушул башкача регистрация жөнүндө, документтер жөнүндө бир закондорду киргизе башташты. Анан ошондон улам Кыргызстанга келип отурам. Бишкекте ар кандай жумуштарда иштейм. Мурдагыга караганда азыркы учурда Бишкек Кыргызстанда жашоо кыйла эле өзгөрүү болуп атты. Жумуштар, жумушсуздук азайып, жумуш орундары көбөйө баштаптыр. Ошондой сезилди мага. Келгенде эле сразу эле жумуш таап алдым. Гос жумуш болуп калат экен, ушу мэрияга карайт экен. Парктарды тазалайбыз.
Касым ушул тапта Америкага кетүү үчүн грин картага документ толтуруп, жыйынтыгын күтүп жатат. Ал каражат топтоо үчүн баары бир чет жерге иштеп келүүгө аргасызмын дейт.
Келгендер көп эле болду. Кайтып келип, бул жерге келип, Швеяда иштеп жатат көп таныштары. Ошо Орусиядан башка эле жака иштеш керек болду атат, Америка жактарга. Ошо Америкага кетейин деген бир жакшы пландар болуп атат. Орусияда иштеш кыйын эле да, түшүнгөн кишигечи. Ар кандай мамиле кылышат, кээде акчаң бер болот. Кыргызстанда деле иштесе болот дечи, бирок иштеп буттан туруп деген ойдо.
Расмий маалыматтарга ылайык, январдан августка чейин Орусияга 444 миң мигрант барса, 506 миң мигрант чыгып кеткен. Натыйжада чыгып кеткендердин саны киргендерге караганда 62,5 миңге көп болгон. Адистер мындай көрсөткүч мурдагы жылдары ал тургай коронавирус пандемиясы күчөп турган маалда да катталбаган билдиришет. Маселен, мигранттардын чыгып кетүүсүндө быйыл үч өлкө биринчи орунду ээлеген. Жыл башынан бери армениялык 15,700, кыргызстандык 14,000, өзбекстандык 13,700 адам Орусиядан чыгып кеткен. Статистикалык маалыматтарга ылайык, мекенине кайткан тажик мигранттардын саны мууга караганда азыраак. Ошол эле маалда Тажикстандан Орусияга келгендер да быйыл мурдагы жылдарга караганда кыскарган. Дагы бир кыргызстандык Роза жолдошу менен Орусияда 5 жыл мурун турмуш куруп, иштеп Кыргызстанда үй салып жатышкан. Келин жолдошу экөө 3 ай мурун Кыргызстанга эс алганы келип, ошол бойдон калып калган. Ал Орусиядагы соңку кырдаал жана мобилизация тууралуу кабар ушул чечимге түрткөн айтты.
Биз бирок калабыз деп ойлогон эмес, биз кайра Россияга кетебиз деп ойлогонбуз. Себеби биз келгенде тынч болчу, аябай мындай тынчылык эле болчу. Биз келгенден кийин бул жак ал жакта мобилизация башталып кетти. Жашоо оорлош кыйындашып кетти. Биз Россиянын жараны болбосок дагы барган жокпуз. Кыргызстанда калдык. Орусияда ар кандай жумуштарда иштедик. Уборкадан баштап, повар, пекар, бардык жумуштарында тигүүчү, бардык жерлеринде ар кандай жумуштарда иштеп жүрдүк. Айлык маянага байланыштуу. Себеби иштеген баргандан кийин кайсыл жакта айлык көп болсо, ошол жакта иш издеп, тааныштар аркылуу иштерди таап, достор аркылуу иштерди табышты. Ар кандай жеринде, бардык жеринде иштеп көрдүк.
Роза бир ай мурун Ош шаарындагы бейтапкалардын бирине кесүү боюнча медайын болуп иш орношкон. Ал жолдошу экөө Кыргызстандагы айлыктын аздыгы, той топурдун көптүгүнө көнө албай жатканын айтат.
Көнүп кетүү оор болду. Ошо ойлондук. Кыргызстанда биз кантип жашайбыз? 10,000 айлык менен кантип жашоону улантабыз деп. Тармагына жумушка кирем деп практика үчүн барып атат. 5,000 айлыкка мен 10,000 айлыкка иштесем, 15,000 акча менен биз кантип жашайбыз? Бир балабыз болсо дагы, эки жака басканыбыз, тамак ашыбыз, кийим кечегибиз. Кыргызстанда билесиз, көбүнчө той. Азыр тойдун сезону, почти күндө той. Ошолорго кантип расходту биз кантип жеткизебиз деп аябай оор ойлондук. Оор болду, бирок азыр эми көнүп келатабыз. Ооба, көп мигранттар Кыргызстанда иш жок деп келгенден коркушат, туура. Бардык нерсеге көнөт экенбиз, чыдайт экенбиз. Башыңа келсе көрөт экенсиң. Биздин дагы ошо үйлөрүбүз бүт элегине байланыштуу. Мисалы үчүн ашыкча акчабыз жок. Стройкага, а Москвага барсаң акчаңы топтоп эми ошол бир нерсе алганга, үй алганга, бизнес баштаганга, үйлөрдү ремонт кылганга акча топтоп алсаң болот.
Орусияда 1 миллиондон ашык кыргызстандык мигрант, анын ичинде Орусиянын жарандыгын алган мекендештер бар. Ушундан улам ал жакта жарыяланган жарым жартылай мобилизация талкууга айланган. Мобилизация тууралуу кабарлардан кийин Кыргызстанга кайткан мигранттардын агымы байкала баштаган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саатка карата маалыматтардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Кыргыз өзбек чек арасынын талаштуу участоктору боюнча макулдашуу парламентке келип түштү. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин айрым депутаттары Азаттыкка ырасташты. Украина Херсонда жакын тургундардын сөөгү табылганын билдирди. Буга чейин 11 ноябрда Орусиянын коргоо министрлиги аскерлерин калаадан толук чыгарып кеткенин жарыялаган болчу. Кыргызстандык кинорежиссер Актан Арымкубаттын Эсимде тасмасы Азия жана Тынч океан киноакадемиясынын калыс тартоонун башкы сыйлыгына татыды. Бул сыйлыкты кино чөйрөсүндө Азиянын Оскары деп аташат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит org сайтты VPN аркылуу же болбосо Азаттык үн алгысы тиркемесинен окусаңыз болот. Эми уктуруубузду чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улайт. Аны кесиптешим Эльвира Будайчиева сунуштайт.
Арыбаңыз угарман, ооба азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Самаркандта түрк тилдүүлөрдүн саммити өттү. Казакстанда январь окуяларына кармалгандар мунапыс менен бошотулду. Ал эми Human Rights Watch уюму Ташкентте Карагалпакстандагы демонстрацияларды таратууда өлтүрүүчү каражаттарды ашыкча колдонгону үчүн айыптады. Ушул апта соц тармактарда Кремлден Ташкентке каршы маалымат чабуулу талкууга түштү. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Өзбекстандын Самарканд шаарында түрк мамлекеттеринин уюмунун 9-чу саммити өттү. Былтыр аталышын өзгөрткөндөн кийинки алгачкы жыйынды тектеш өлкөлөрдүн кызматташтыгынын жаңы барагы катары сыпатташты. 7 өлкөнүн лидерлери катышкан саммитте буга чейин жарыяланган Түркмөнстан толук кандуу мүчө катары уюмга кошулбай, эл аралык коомчулук тааныбаган Түндүк Кипрдин макамы боюнча түшүнбөстүк жаралды. Самаркандтагы саммиттин жүрүшү жана андагы кабыл алынган чечимдер тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
7 өлкөнүн лидерлери катышкан саммитте түрк тилдүү өлкөлөрдүн алакасынан сырткары дүйнөдөгү жана аймактагы куруштурган көйгөйлөр талкууланды. Былтыр аталышын өзгөртүп, түрк кеңешине түрк мамлекеттер уюму деп кайра түзүлгөн бирикменин бул жолку жыйыны түрк цивилизациясынын жаңы доору чогуу өнүгүүгө биргеликте кадам деген урандын алдында уюштурулду. Ага уюмга мүчө Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Түркия жана Өзбекстандын президенттери, байкоочу өлкөлөр болгон Түркмөнстан президенттери, учурдагы халк маслакатынын төрагасы Гурбангулу Бердимухамедов менен Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан катышты. Жыйынды өзбек президенти Шавкат Мирзиёев ачып, акыркы саммитти түрк тилдүү өлкөлөрдүн кызматташтыгындагы жаңы барактын ачылышы деп сыпаттады. Ал учурдагы дүйнөлүк экономикалык кризис шартында түрк тилдүү өлкөлөр кызматташтыкты дагы чыңдашы керектигин билдирди. Кыргыз президенти Садыр Жапаров болсо саммиттеги сөзүндө бирикмеге мүчө өлкөлөр ортосундагы транспорттук байланыштарды күчөтүүнү сунуштады. Ал бул жатта Кыргызстан бир катар демилгелер менен чыгып жаткандыгын белгилеп, ага мисал катары Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушун ишке ашыруу планын атады.
Бул долбоор батыш өлкөлөрүнө жүктөрдү жеткирүүнү тездетүү менен бирге Транскаспий транспорттук маршрутунун иштеп жаткан темир жол линияларын жана автомобиль байланыштарын дагы толуктайт.
Бул жолку жыйында Түркмөнстандын уюмга толук кандуу мүчө болуп кошулары буга чейин кабарланып жаткан. Муну быйыл сентябрда түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу билдирип, Самаркандта бирикменин мүчөлөрү көйөрүн сүйүнчөлөгөн эле. Бирок бул жолку жыйында Түркмөнстандын мүчөлүгү жөнүндө сөз болгон жок. Түрк министринин 2 ай мурунку маалыматы эмнеге ишке ашкан жок, ага эмне себеп болгондугун эч ким түшүндүргөн жок. Деги эле бул жолку саммитте уюмга байкоочу өлкө деген макам боюнча айрым түшүнбөстүктөр орун алды. Өз сөзүндө Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган дүйнөлүк коомчулук таанылган Түндүк Кипр өлкөсүнө уюмга байкоочу деген макам берилгендигин жарыялаган. Бирок саммиттен кийинки брифингде Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов Эрдогандын айткандарына түшүндүрмө берип, аны сылык түрдө четке кагууга аргасыз болду. Аймактык бүтүндүк демекчи, саммиттин жүрүшүндө дал ушул маселени Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев көтөрүп, баардык өлкөлөр улуттар уюмунун уставын кынтыксыз аткарышы керектигин белгиледи.
Казакстан баардык элдердин территориялык туташтыгын бир жолата колдойт жана Бириккен Улуттар Уюмунун уставын катаң сактауды кажет экенин каалайды.
Токаев тектеш мамлекеттердин жыйында бул маселени көтөрүп чыкканы бекеринен эмес, анткени Орусия менен чек аралаш Казакстан үчүн Орусиянын Украинанын 4 аймагын аннексиялаган учурда бул маселе өзгөчө маанилүү болуп турат. Бүгүн түрк мамлекеттер уюму деп аталган бирикме 2009 жылы түрк тилдүү мамлекеттер кеңеши деп түзүлгөн. Ал учурда Кыргызстан, Казакстан, Түркия жана Азербайжан мүчө болчу. 2019 жылы Өзбекстан уюмга толук кандуу мүчө болуп кирсе, былтыр бул орган түрк өлкөлөрүнүн уюму деп атала баштаган. Түркменстан менен Венгрия байкоочу макамында катышып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Самарканд.
Өзбекстан темасын улай соңку күндөрү Орусиячыл айрым телеграм каналдар жана сайттар Кремлдин пропагандасына ыктаган макалаларды жарыялашууда. Анда Өзбекстандын айрым активисттери, серепчилер Мирзиёевдин администрациясынын өкүлү Орусияга каршы маалымат өнөктүгүн баштады деп айыпталган. 2 ноябрда Азия сегодня телеграм каналында Өзбекстандын маалымат мейкиндигинде ачык русофобия деген макала жарык көрдү. Ошол эле күнү собственный корреспондент сыяктуу башка орусиячыл телеграм каналдарында Өзбекстандын президентин администрация башчысынын орун басары Комил Аламжанов тууралуу макала жазылды. Анда Аламжановдун өткөн айда Ташкентке барган АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысынын милдетин аткаруучу Элизабет Трюдо менен жолугушуусу айтылат. Аламжанов Өзбек саясатынын жагымсыз фигура, русофобиялык көз карашы жана Орусия жүргүзгөн атайын аскердик операцияга терс мамилеси менен белгилүү деп айтылат макалада. Анда мам департаментинин расмий өкүлү Ташкентке баргандан кийин дароо эле Алламжановдун көзөмөлүндөгү массалык маалымат каражаттары жана блогерлер русофобиялык маанайдагы макала жана сюжеттерди ачык жарыялай баштаганы баса белгиленет. Белгилүү өзбекстандык блогер жана жарандык активист Никита Макаренко орус медиа мейкиндигинин өзбек коомчулугуна таасири чоң экенин баса белгилейт.
Оно, конечно, какое-то в интернете они пытаются оказать.
Акыркы убакта алар интернетке кандайдыр бир кысым көрсөтүүгө аракет кылып жатышат. Бирок орусиялык медиа күчтөрүнүн өзбек көрүүчүлөрдүн аң сезимин толук башкарууга мүмкүнчүлүктөрү бар экени чындык. Мунун улуттук коопсуздукка чоң коркунучу бар деп ойлойм. Бизде абдан күчтүү өзбек тилдүү маалымат каражаттары бар. Аларды баары жакшы көрүшөт. Орус тилдүү көптөгөн таасирдүү блогерлер жана маалымат каражаттары да бар. Андыктан бүгүнкү күндө телевидение өтө кооптуу маселе.
Расмий Ташкент болсо, телеграм каналдардагы макалалар тууралуу комментарий бере элек. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Казакстан менен жыйынтыктайбыз. Президент Касым Жомарт Токаев январда камалгандарга жапырт мунапыс берүү буйругуна 2 ноябрда кол койгон. Ага ылайык мунапыска 4-7 январ күндөрдөгү тартип бузууларга тиешеси бар деген кине менен камалган 1,5 миңдей киши илинет. Деген менен кандуу коого алаңда жакындарын жоготкон аялдар аларга кенемте төлөп берүүнү талап кылышууда.
Мама, папамды тауып бер, папамды тауып бер, мен кайдан тауып берем булардын папасын.
Казакстан январь окуясында күйөөсү окко учкан астаналык Алияна Сакен кызы ушуну менен 4-жолу башкы прокуратуранын эшигин каккылап отурат. Күйөөсүнө алгач терроризм, мамлекеттик имаратка кол салуу, массалык башаламандыкка катышуу беренелери менен кылмыш иши козголгон. Кийин массалык башаламандык беренеси тынч чогулуш уюштуруу беренесине өзгөртүлүп, маркумга мунапыс жарыяланышы мүмкүн экени айтылган. Бирок казак келин буга макул эмес.
Эгер менин күйөөм тирүү болсо, онда амнистия колдонсун. Сол болатын эт да, тирүү болгондо. Бирок адам өлүп отур го, кандай амнистия? Адамды өлүп отур эмес, адамды өлтүрүп отур булар. Өздөрү өлтүрүп, өздөрү амнистия берип отур да. Менин талабым толук актасын.
Дейт Алияна. Алматы шаарынан баш кала Астанадагы башкы прокуратурага барган Мясар Телемуратованын жолдошу да январда ок тийип каза болгон. 4 баласы менен жесир калган Мясар өкмөттөн колдоо күтүп жатканын айтып кейит.
Пенсия аламын, АСП аламын, болду сомо мен жаңагы мына баланын 27 000 теңгесин аламын, 100 000 теңге сомо ошом сомо мен күн көрүп отурмун. Каз квартирам өтө, тагы да карызга минет осы келесе айда. Менин талабым патер берсин энди маган. 1-2 жылдын ичинде болсо да күйөөм тирүү болгондо мен алар эдим.
Дейт казак келин. Прокуратуранын кабыл алуу бөлүмүнө бала чакасы менен барган 4 келин менен кызматкерлер сүйлөшүүгө макул болуп, бирок журналисттерге кирүүгө уруксат берилген жок.
Токаев, шық!
Буга чейин каңтар окуяларында жакындар каза болгон же абакта жаткан казакстандыктар тергөө жана сот иштерине нааразы болуп Астанага чейин барышкан. Алар президент Токаев менен жолугушууну талап кылып, президенттик администрацияга, башкы прокуратурага, Аманат партиясына кат тапшырышкан. Бирок президент аларды кабыл алган эмес. Ал арада 7-ноябрда башкы прокурордун орун басары Элдос Калымжанов Казакстанда январь окуяларына кармалгандардын ичинен алгачкы 5 киши президенттин жарлыгына ылайык мунапыс алып абактан чыкканын кабарлаган.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны ого кесиптешим Элвира Будайчиева даярдаган. Бир аздан соң азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз.